halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan sanad wanaagsan dhegeystayaal waa jimce kowda bisha January sanadka 2016 idaacadda fiidnimona waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimo waxaa ka mid ah dagaal beeleed u dhexeeya laba beel oo mar kale maanta ka dhacay duleedka magaalada beledweyne
nin turkiya oo niman hubaysan ay maanta ku dhaawaceen magaalada muqdisho
hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya oo sheegtay inay xalay fashilisay weerar ay al-shabaab doonaysay inay ku qaado xarunta ciidamada amisom ee magaalada muqdisho
bartilmaameedkoodu xalane xalane ayuu ahaa xalay xalane waa la socotaa kal hore inay galeen ee qaracyo ku galeen kalkaana waxay daniinayeen inay hoobiyaal ku tuuraano isla xilligii sanadkii kale isla xilligiisiba xalane wax lagu tuuro oo hoobiyaal ku dhaceen in newsku amba warbaahintu ay sidaa qaadato ayay daniinayeen laakiin dee uma suuro gelin
waxaan kaloo idiin haynaa qiiq madow oo weli ka soo baxaya hoteel ku yaala magaalada dubai ee isutaga imaaraadka carabta halkaas oo uu xalay dab qabsaday
sidoo kale waxaad maqli doontaan
jaamacadda iyo shahaadooyin shahaado jaamacadeed inuu wato imtixaan laga qaado waxaasoo dhan runtii sidaa hore u sheegay ba guddigaasaa shaqo ku leh
annaga markaan furaynay aqoonta ee suxufiga aasaasiga ah waxaan ku hadaynay shahaado dugsi sare ee qofka inuu haysto ugu yaraan
waxaa la ganaaxaya annaga sidaan anigu qabo waxa weeyaan hay-adda in la ganaaxo ma aha ninka wariyaha
sida hadda saaxiibadii ee muujinayaan qodobkaas waxaad arkaysaa inuu isbeddel ku dhacay
waa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkun maanta kaga hadlayno sharciyada saxaafadda ee uu meel mariyey baarlamaanka soomaaliya qodobadaas iyo kuwa kale aad maqli doontaan marka horese warkii caalamka malaayiin dad ah oo qaarkood ay xidhan yihiin indhagashii uu ku qoran yahay sannadka 2016 iyo koofiyado midaba leh ayaa isugu soo baxay fagaaraha Times Square ee magaalada New York ee dalka Mareykanka habeenkii xalay ahaa si ay ugu dabaaldegaan curashada sanadka cusub ee 2016 heesaaga Jesse J ayaa ka heesay fagaaraha wax yarun ka hor intii aanan khud waa kubad weyn oo dhalaalaysa aan laga soo ridin daaraha dhaadheer ee magaalada taasoo ka mid ah dhaqan ahaan dabaaldegga sanadka cusub baaruudda iftiinku ka baxayo oo midabo badan lahayd ayaa hawada loo ganay waxaanay munaasabadaasi ahayd tii ugu weyneyd ee ka dhacda dalka Mareykanka loogana dabaaldego soo dhoweynta sanadka cusub waxaana kadib bilowday heese ay qaadayeen fanaaniin caan ah ammaanka ayaa aad loo adkeeyey magaalada New York iyadoo saraakiisha magaaladuna ay sheegeen in 6,000 oo ciidamada ammaanka iyo kuwa dharka cad ay nabadda sugayeen waxaana saraakiisha booliiska qaarkood ay wateen qoryo waxyaabaha shucaaca dareema iyo eeyaha walxaha qarxa uriya mana aysan jirin wax khatara maana oo ka dhacday goobtii uu dabaaldegu ka socday
booliiska dalka Jarmalka ayaa qaaday heegan argagixiso oo saarnaa magaalada Munich ee gobolka Bavaria saacado kadib markii dadka laga daadguriyey laba xarun oo tareenada laga raaco sababo la xiriira cabsi laga qabay weerar lagu soo beego sanadka cusub oo dhacaa madaxa booliiska Munich Hubertus Andrea ayaa jimcaha maanta suxufiyiinta u sheegay in saraakiishu ay qaateen fijignaantan kadib markii ay heleen xog la isku hallayn karo oo lagu siiyey in la qorsheeyey weerar bilowga sanadka cusub lagu soo beego oo lala eegto xarumaha tareenada wasiirka arrimaha gudaha gobolka Bavaria Joachim Herrmann ayaa sheegay in sirdoon shisheeye oo ay saaxiibayihiin ay ka heleen war ku saabsan in 5-7 mintid oo ka tirsan kooxda Daacish ay qorsheynayeen weerarka xarunta tareenka ugu weyn magaalada Munich iyo xarunta tareenka Bazig ee xaafadda Galbeed ayaa muddo 4 saac xirnaa ilaa laga gaaray 3:30 xilliga subaxnimo waxaana dib loo furay saaka inkastoo ay jirtay cabsidan ayaa haddana kumanaan qof waxa ay bilowga sanadka cusub ugu dabaaldegeen wadooyinka magaalada Munich iyadoo aysan dhicin wax dhibaato ah
warbaahinta Israel ayaa sheegtay in hal qof uu dhintay 3 kalena ay dhaawacantay markii nin dib la yahay uu jimcihii maanta xabad ku furay suuq dadku ku badan yihiin oo ku yaala magaalada Tel Aviv ee Israel aqoonsiga qofka weerarka geystay iyo wixii ku riixay midkoodna ma cadda weerarka ayaa yimid qiyaastii 3 bilood oo falastiiniyiintu ay midiyay waxyaabo kale ku weerareen askar iyo shicib Israa'iil oo dhashay ku dhawaad 130 falastiiniina iyo 20 Israa'iiliina ayaa rabshadahaasi ku dhintay qaar badan oo falastiiniinta la dilay ayaa ku weerarka geystay halka qaar kalena ay xoog Israa'iil dileen markii ay howlgalada sameeyeen
Ururka Taliban ayaa sheegtay mas'uuliyadda qarax bam oo Jimcaha maanta ah ruxay magaalada caasimadda ah ee Kabul qaraxa ayaa fidnimadii caawa waxaa lala eegtay meel dadku ay degan yihiin oo ka mid ah magaalada halkaas oo ay ku yaalaan guryaha dadka martida ah xaafadan ayaa waxaa sidoo kale ay hoy u tahay qaar badan oo ka mid ah saraakiisha dalka Afghanistan Sadiq Sadiqi oo hafayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan ayaa sheegay in ciidamada amaanka ay joogan goobta qaraxa uu ka dhacay ayna baaritaan ka wadaan qoraal kooban oo loo soo diray xafiiska VOA ee magaalada Islaamabad ee dalka Pakistan ayaa afayeenka Taliban Zabihullah Mujahid waxa uu ku sheegtay in weerarku waa weerar ismiidaamin ah oo lala beegsaday maqaayad ay leeyihiin dadka shisheeyaha ah qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dagaalyahanada Afghanistan ay qasaare xoogan waa in dagaalyahanada Taliban ay qasaare xoogan ku geysteen weerarka balse laguma sheegin wax tiro ah sarkaal codsaday in aan magaciisa la shaacin ayaa sheegay in qaraxa lala beegsaday maqaayadda Le Jardin oo ka mid ah kuwa dadka ajaanibta ah ay sida joogtada u tagaan
Fiidnimo wanaagsan markala dhageystayaal waxa dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington aynu ku bilownay dagaal beeleed ayaa markale ka dhacay duuleedka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan dagaalkan ayaa daba socda dagaalo dhawaanahan dhexmarayay maleeshiyo kala taageersan laba beelood oo gobolka wada dega wariyaha VOA da ee Muqdisho Jaafar Kuukay ayaa ku soo warramaya in todoba qof la xaqiijiyay inay dagaalka maanta ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen
laakiin hadda dagaalkan soo cusboonaaday waxa uu xiriir la leeyahay wan dagaalkii hore loo qaboojiyay waxaana lagu soo warramayaa in halkaasii khasaaro dhimasho iyo dhaawacba uu ka dhashay oo dagaalkii labada beelood halkaas ku dhaxmaray hadda dagaalku waa uu joogsaday oo xilliga hadda aan kula hadlayo dagaal ma soconayo laakiin waxa wararku ay sheegayaan ama warar ilo aad lagu kalsoon yahay aanu feelin ay sheegayaan in dhimashadu ay ilaa 7 qofood tahay ugu yaraan sidoo kale na dad inta ka badan ay ku dhaawacmeen waxana hadal soconaya dagaalo lagu doonayo bal in dagaalkaasi lagu qaboojiyo goobta uu dagaalku ka dhacay maadaama ay tahay meel ka fog magaalada Baladweyne ilaa iyo hadda ma jirto cid dadkaasi wado halkaasii gaartay oo tagay laakiin dagaaladu waxay ku kooban yihiin magaalada Baladweyne gudihiisa oo waxa wada maamulka cusub ee gobolka Hiiraan oo isagu hadda dadaal ugu jira in dagaalkaasi uu qaboojiyo ama uu joojiyo
adiyad bumaatsan yahay wariyaha VOA ee Muqdisho Jaafar Kuukay oo ka warbixinayay dagaalo beeleed la sheegay maanta inay dib uga bilaabmeen duuleedka magaalada Baladweyne halka ka dhageysanayseena waa VOA Washington
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay xalay fashilisay weerar ee maleeshiyada Al-Shabaab ku doonayeen in ay ku galaan xarunta ciidamada AMISOM ee magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyere oo ah taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa VO da u sheegay in ciidamada amniga Soomaaliya oo wareegto amni ka sameeyay meel u dhow xirada xalane ee Muqdisho ay iska hor yimaadeen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo watay gaari caasi ah kuwaasi oo doonayay inay xalane weeraraan agaasimaha ayaa waxa uu sheegay in maleeshiyadaasi gantaal ay rideen oo ku dhacay meel u dhow xirada xalane laakiin aan wax qasaaraha geysan wariyahayaga Ismaaciil Hussein Farjir ayaa taliyaha nabad sugidda qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ku wareystay
eridaas oo dhan ee xalay ciidana soo dhaynaayo ilaa maarakta 10 km marka xilli sax dhaxa hooyo sidaan ciidankii waa yar u dhayna waa xilli dambeeyay meesha inay soo galaan isku dayeen gaari caasi ah inay soo shaqo soo buuxiyeen xoga oo yaala marka deegaarigi markii uu arkay gaariga ciidanka live kooda ayuu inuu cararay intuu cararayo marka dhowr xabo tuurtuuray oo qof si cararay u ridaayo marka meesha badda jasiiray ku dhaceen ilaahay qofna waxba kuma noqon ciidamaduna waa ku guuleysteen inay maaragtaa arrintaa ka hortagaan magaaladan amnigeeduna waa sugan yahay ilaa 40 km ayuu ku sugan yahay amnigu laakiin dee wax soo dhuunto oo qof caasi iska soo dhigan shacab inuu wado kale oo loo naxariisto iyo waxyaaba saas oo kale unbaa mararka qaasi yimaada marka ilaahay mahadii arrintaas uma suurati kacalooda
ma xog aada hore u sii hesheen baa mise waa la kulanteen oo ciidamadii waardiyaha sameynayay un ayaa gaadhiga intay ka shakiyeen ay halkaa iskula kulmeen?
aya xogta horaa loo sii hayay inay caawo kala damacsan yihiin arrinkaa, weliba inay makhibadii inay sameeyaan iyo galbihii, laakiin soo jognaantii ciidanka iyo ciidankii oo eriidii ay wax kasoo tuuri lahaayeen joogay ayay noqdeen. waxay u badan tahay marka markay noqdeen inay gaari dadweyne oo shacab ay soo saareen alaabihii xilli dambo ay kusoo aadiyeen, xilli ciidankii oo foojignaan ku jira markuu gaarigan arkay soo socdabu ayaguna gawaaridii ciidamada leyftooda arkeen ayaa ayay kala firiyeen. marka kala firiyeentii shacab baa la moodayo gaari caasihoo meesha kusoo qaldoomay. marka shacabkii marka markuu gaarigii dhaqaaqay baa uu isku dayay inuu marka asagoo sii cararaya uu wax soo tuuro, wixiina uma suuro gelin oo qofku dhigo gawaariduna xaggiisa bay u dhaqaaqeen. marka alxamdulilah waa sidaabuu ahaa.
waan gartay
magaaladana dee amnigeedu si guud buu u sugan yahay. waxa weeyaan meel kasta ciidamadii lagu talagalay iyo nidaamku waa joogaan. dalka oo dhan maa mas-uuliyad naga saaran tahay, magaaladan kaliya maaha, dee dalka oo dhan maalitiina magaalooyinka waaweyn ayay daneynayaan inay xiliyadan oo kale ka sameeyaan waxyaaba ummadda maaragtaa ummadda xanuunjiya. laakiin anagu waxaan u taagannahay inaysan waxaasi dhicin. shacabkana hila looga baahan yahay, kalsoonina ha qabaan, sanad cusub baan leenahay shacabka.
waan gartay. marka bartilmaameedkoodu xagu ahaa?
bartilmaameedkoodu xalane ayuu ahaa, xalane waa la socotaa kal hore inay galeen ay qaracyo ku galeen, kalkaana waxay daneynayeen inay hoobiyaal ku tuuraano isla xilligii sanadkii kale isla xilligiisiba xalane wax lagu tuu oo hoobiyaal ku dhaceen. in newsku amba warbaahintu ay sidaa qaadato ayay daneynayeen, laakiin dee uma suuro gelin ilaahay idankiis. waana laga hortegay, waana loo foojigan yahay in waxyaabaha caynkaas oo kalaa laga hortago.
waan gartay. amniga saad sheegtay aada baad u adkayseen, maalmahana howlgallo kala duwan ayaa wadeen, dhowaanna howlgalladiina waxaa ka mid ahaa kuwo aad ku qabateen dad u dhashay dalka Iiraan oo aada sheegtay inay shiiceyn wadeen, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iiraanna way beenisay. arrintaas sidoo aragtaa taliya?
arrintaas waxaad ka wareysanaysaa dadka politicianska, aada ka wareysanaysaa hadda arrin taliya ou inuu wax ka yidhaahdo mudana maahataabaan uga baxaya.
laakiin waad xidheen dadkaas oo idinkaa gacanta ku haya, nimanka xidheen?
qof kastoo amni darro wada amba amni darro ka shaqaynaysa amba waxyaaba marka dambe amni darro keenaya faraha kula jirta, ciidamada amnigu waxay mandate u haystaan inay ay baaraan su-aalna weydiiyaan.
marka weli waa idiin xidhan yihiin, haddaan hadalkaagaad ii fartirti.
ilaa baaritaan uu soo baxo oo maxaan ku yidhaahdaa anaga hadda cid ajnabiyo noo xidhan oegi, laakiin baaritaan naa socdo qofku hadduu xidhan yahay iyo hadduu bannaanka joogaba baaritaanku waa soconayaa, dibna loo soo xiri karaa haddii ay ku caddaato.
masaajid baa sheegteen inaad hub ka hesheen, dadna inaad u xidheen ilaa laba qofa, isaga masaajidka howlgalka iyadu aanaynaysaan maxaa u tuhmaysan?
hubku dee muxuu dagaaladii sokeey waagii ay socdeen hub dee daxalaysto meesha ku duugnaa buu ahaa oo masaajid laga kor dhisay. dadkii masaajidka ku dukanaya baa arkay oo yidhi waxaana khatar waaye nagala soo saaro, ciidamada amniga ay la soo hadleen gaar ahaan boliiska, meeshii baa lagu baxay waana laga soo saaray. alaab hadda oo damage oo la isticmaali kara ma ahayn, laakiin baaruuddaas oo kale ku jirta ayaa laga yaabay inuu cadowgu isticmaalo. khatarna waa ku ahayd masaajidkaas iyo deegaanka iyo dadka ku dukanayana khatar bay ku ahaayeen. alaabahaasna hadda baaritaan baa ku socda waana la hayaa. waa ma ahayn arrin sidaa ka fog ma ahayn.
kaasi waxa uu ahaa taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Tuuryare, oo u warramayey wariyahayga Ismaaciil Xuseen Farjar.
dhinaca axmedow, magaalada Muqdishona niman hubaysan ayaa maanta dhaawacay mid ka mid a shaqaalaha Turkiga ee ka howlgala magaalada Muqdisho. wararka ayaa sheegaya in ninkan hadda la daaweynayo, waxaana la sheegay inuu ka mid yahay shaqaalaha dhinaca dhismaha. weerarkaasi ayaa saraakiisha dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay ku dhimatay gabadh Soomaaliya oo meesha ka agdhoweyd.
dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda v o eda oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. weli qiiq madow ayaa ka baxaya daar dheer oo 63 dabaq ka kooban oo xalay uu dab ka kacay magaalada Dubai ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta. dabkan ayaa bilowday wax yar ka hor xafladda weyn ee sanadka cusub lagu soo dhoweynayay oo ka dhici lahayd daarta adduunka ugu dheer ee Burj Khalifa oo hoteelka markaasi gubtay uu ka agdhow yahay. warbixintan waxaa inoo diyaariyey wariyahayga maxamed cabdi sandheere.
dadkii agmaraya dhismahan weyn ayaa jimcihii saaka intii uuna waagu baryin sawirra ka qaadayey qiiqa madow ee weyn ee dhismaha ka soo baxayey, iyadoo baabuurta debdemiska iyo kuwa gargaarkuna ay dhismaha dibaddiisa joogeen. olol weyn ayaa samada ku shareermay, kaasi oo ka soo baxayey hoteelka raaxada loogu talagalay ee magiciisu yahay Address. hoteelkan dabku ka kacay ayaa ku yaala meel ka soo horjeeda dhismaha 160 dabaq ka kooban ee loo yaqaano Burj Khalifa, kaasi oo ah dhismaha dunida ugu dheer. dhismahan ayaa dad badani isugu yimid si ay u daawadaan baaruudda samada loo ganayo ee lagu maamuusayay soo dhaweynta sanadka cusub. in yarun kadib markii dabku bilaabmay, iyadoo dadkii la daadgureeyey, dhaawacyo yaryarna la sheegay, ayaa maamulku uu sii watay bandhigii baaruud ridida ee sanadka cusub, bandhiggaasi oo ka dhacay dhismaha dunida ugu dheer. walxo ololaya ayaa la arkayay iyagoo ka soo dhacaya hoteelka Address ee uu dabku qabsaday, iyadoo sanadkii cusbaana uu galay iyadoo dhismuhu u gubanayo. dhinaca kale, dadkii goobta ka ag dhowaa ayaa qaylinayay markii baaruud midabyo badani ay buuxisay hawada, taasi oo ka soo baxaysa dhismaha Burj Khalifa. xafiiska warfaafinta ee dowladda Dubai ayaa sheegay in dabku uu ka kacay dabaqa 20-aad ee hoteelka Address. maamulka ayaa sheegay in ugu yaraan 14 qof ay ku dhaawacmeen hoteelka, iyadoo dadkii deganaa qaarkoodna ay ka cabanayeen inaanay helin wax digniina oo sheegaya in dhismaha uu dab qabsaday. gabadhayda yar ayaa balakoonka tagtay, kadibna ii soo noqotay iyadoo leh, hooyo, waxaa jira baaruud kale, mid midab kale leh. markaas ayaan dabaqa eegnay, waxaanan aragnay dab balakoonka ka gubanaya. waxa uu ahaa dabaqa 17-aad markiaan aragnayna inaan cararno ayaannu bilownay. maamulka ayaa sheegay inay awood u heleen in dadka oo dhan ay daadgureeyaan. magaalada Dubai oo halka uu ku yaalay hoteelka gubtay waa mid ka mida 7 imaaradood oo dalka isu taga Imaaraadka Carabta uu ka kooban yahay, waana xarunta ugu weyn ee ganacsi, dalxiis iyo maalgashi ee gobolka Bariga Dhexe.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo nala socodsiinaya warbixintii ku saabsanayd dabkii ka kacay dabaq dheer oo ku yaala magaalada Dubai ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta.
haatan axmedow, waa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee maalin walba xilliguna kala dadweynaha usoo gudbin jirnay. waxaana inoo haysa wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaanu toddobaadkan ku eegaynaa hindiste sharciyeedka xeerka saxaafadda oo dhowaantan uu ansixiyey baarlamaanka federaalka Soomaaliya. bahda warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliya ayaa iyagu walaac ka muujiyey hindiste sharciyeedka xeerka saxaafadda, iyagoo sababna uga dhigaya in qodobada qaar aanay qeexaynin micnaha ay leeyihiin, islamarkaana ay yeelan karaan micnooyin dhowr ah oo hadba dhankii loo doonto loo jiidi karo. sidoo kalena qodobada qaar oo ku saabsan aqoonta iyo waayo aragnimada qofka suxufiga noqonaya, iyo weliba haddii suxufiga uu qalad galo ganaaxa ama ciqaabta uu mudan karo, ayaa intaba ah mid shaki iyo walaacba gelinaysa warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliya. sharcigan oo ay si wada jir uga soo shaqeeyeen dad dhinaca warbaahinta ku xeel dheer, ururada bulshada rayidka ah iyo wasaaradda warfaafinta, ayaa welina waxaa jira mugdi ay tabayaan in bahda warbaahinta uu ku jiro hindisa sharciyeedka xeerka saxaafadda. barnaamijka waxaa ka qayb gelaya Cabdulaahi Colaad Rooble, wasiir ku-xigeenka warfaafinta dhaqanka iyo hidaha, isla markaana guddoomiye ahaa guddigii qorista xeerkan; Ismaaciil Sheekh Khaliif Yuusuf, afayeenka shabakada 2013, isla markaana ahaa guddoomiye ku-xigeenkii guddiga qorista xeerkan. waxaa kaloo barnaamijka ka qayb gelaya Cabdixaaji Goobdoon, oo ah rugcadaa in muddo ah warbaahinta Soomaalida kusoo jiray, islamarkaana ka mid ahaa dadkii xeerkan wax kasoo diyaariyey. waxaa kaloo ka qayb gelaya Cabdulaahi Maxamed Xasan, oo loo yaqaano Black, islamarkaana warbaahinta madaxa bannaan in muddo ah kasoo shaqeynayay, sidoo kalena ka mid ahaa guddigii markaasi iyagu wax ka qorayay hindisa sharciyeedkan, oo in muddo ah isagu qoristiisa iyo ka doositaankiisaba ay soo jiitamaysay. marka ugu horeysa waa in salaamay dhammaantiin, waxaan idin leeyahay sanad cusub. waxaa jirta in baarlamaanka dhowaan uu ansixiyey hindisa sharciyeedka xeerka saxaafadda. waxaan rabaa inaan ku hormaro wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdulaahi Colaad Rooble. mudanu wasiir ku-xigeen, bal waxaa faahfaahin naga siisaa xeerkan iyo sida ka wasaarad ahaan adinka aad u aragtaan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Falastiin waa ku salaam dhammaan martidana, waa sidoo kale waa salaam saaxiibadii. sida inta badanba laga warqabo شرعي يعني حيث يعني صحافته يعني وحير رنتي يعني هجية صحافته يعني الصومالية يو صندلك كشخيط يعني رنتي صومالية الهنبا مركا حير كان وصعد المدة بدن كشخيط نيسي وزارتي وزيري جنانو هرية رنتي مخصو شخيطي وحاسو رقلي ويت إن غراها وزيرنا أمرا وبرلمان كاسي وقا أمرا مركا وحا هنتي نسيب وناز إن عن الوزارة والصافين تا جدو إيجيس أي كوسا ميت هنتي طبابيه أو أمي المري وشخين وان إيه وحيالها نزلت هبانا هنتي تواشد إيدكي حلاني مركا المدو سدح بلودة وزارة والصافين تا نحاتي بالحيث أي كوهو نادل وإيجيس تاسي لأنه قارتي تلويم بدن قبل هذا ذلك ما إن لقي يعني خار قار حتى وزمان قار بدأ لقي
الحركة
في روسيا أو صوب ديارناي نسيبونا قرها وسيرة وصومري بارمانك أو أصلا مدو فرنقينا يو أخين كواد يو أخين تلباد يلد في الحاد با كنت وحقرين وحقدمي سبكو سمي نقودي في الله بارمان رحمة ugu dambeyntii waxay noqotay in baarlamaanka oo runtii xeerkaasi meel mariyo waana u
mahadcelinayaa waa maasanta waxaan siinayaa Ismaaciil Shiqaliif Yuusuf haye Ismaaciil waa kasoo shaqeeyseen sidee in kula muuqdo sharcigan markii baarlamaanka loo gudbinayo iyo waxyaabaha ay baarlamaanku ka bedeleen sidaa
tii إذن كحيانك وطاعت انت عبد الله عراض رواب الله إذن المسجد الدينيو نوع أهزود اللي يعتقد بالدينية كأها وعليكي مبدأة تتغيني إلا يلأبطر بلو داري ونوقتي المحركة عن كل جلالة لهم جد اللي قرأي لهم كبنا لمضة دينا إذا عيادة تحاقب يعدين على الوزارة ومثل الوزير ومثل وقت التمانين على الوزارة مركة أنا يا قرآن في هذا الزمن يدرس يزور يحرك الصحافة تقال لبات مربوها وحنا أركي ليروها مد نحل وحلا ما جرينا عبا في أنا وش قيمة يقربني عن قرني لكن بدل بدل أيكم هذا جدا بين الأنسية ما أهان بقول كذا بقول في جد أي أخرى معها وعندي كنا إلى بقول كذا تبغاتا أو مسديتا وقربني جد أيكم لكن وحاجرة qodobbo aan sidoo kale loo dhaafin haddii ay u leeyihiin inay had wax ka bedelaan laakiin hukoomadii ayaa dhisay oo wax ka bedelay
waa ku soo noqon
doona baarlamaankina ayagana ay gudiga saxaafadda wax badan ka bedeleen marka xeerka sidii hormaha marka
waa ku soo noqon doona faahfaahinta qodobadaasi waxaan siinayaa Cabdi Xaaji Goobdoon oo rugadaas maaragta saxaafadeed ah haye Cabdi sidee u aragtaa hindisa sharciyeedka xeerka saxaafadda ee baarlamaanku dhawaan ansixiyay
والله هو تحافظ الصومالية وحالية وقول وين أشوريتي إلا تاريخ الصومالية أنت قبل ما قاتي إنكو ريسيب ويلغير سحير سحافظ المسلم دباتوين بغان الصحفيين تكود عيي دباتوين بغان بامار في قاري إذا عداها قاركود أو يعني كل ما أنا يتود حق فرسمو أما حق ما تي هبكا وحلو قدي أو وحلو الشيء ربعينتا يومهارت وتلمامها وغلب كيمان كري كيمان جري لكن ما انت عنه وحان لي يقول وين حير تاني عبدالله وحان دوني انه اكسور دبر جبني دولدي عبدالقاسم سلاب مرحويني سومالي اها وقت دي سيام بلاوني ببير عبدالقاسم وحان حير كسور مري مركا انه وحان لدي اكيب اقموس ان صحابت ومالي حير ايشو marka maanta hadii ba muxuu ahaytood xeerkaana waa kasoo shaqeynayo gudiga waa kamid aha muxuu ahaytood waxaan u arkaa inuu yahay horumar weyn oo saxaafadda Soomaaliyeed ee oo wax xeer ah oo sharciya oo u dhaxeyn kara warbaahinta iyo muxuu ahaytood saxaafadda guud ahaan haddii dawladda ay ku gaarka loo leeyahay iyo ku bulshada ay ku wada maartay xisaabtan karaan
marka
ma aha oo dadna xirka hadii wax la dhawaanayo wax ku jiraan oo muxuu ahaato weel la bedeli karo waana sida muxuu ahaato dhacday marka kan dalabshigiisa waa soo jiitay muddo socday sidoo sheegay wasiirka ku xigeenka horaad waa rudis
golaha wasiirada baarlamaanka saddex jeer maanta la akhriyay, guddiga warfaafinta oo guddoomiyaha cabdi haashe ayaa muddo ka shaqeynayay. Waa rag lagu kalsoon yahay, yani waxa ay maanta ay keeneen oo muxuu usooda xeerka dhammaystirkiisa. Marka haddii wax tabasho ay jiraan, taasi broblem maaha, mushkilad maaha, waqtigeeda la xilin karaa. Laakiin anigu waxaan u ambalaynaya saxaafadda Soomaaliyeed guul weyn gaartay maanta, taqdim uu jira xeer saxaafadeed oo kala helaya iyada iyo muxuu ahaytood dowladda iyo hay-adaha kale.
Faa-iidooyinka sharciga iyo dhaliilahaba waa kusoo noqon doonaa. Waxaan siinayaa Cabdulaahi Balaag oo kamid a rugcadayaasha saxaafadda. Haye Balaag, sharcigan markaa aragtay sidee kuula muuqda adiga?
Horta waa ku salaamayaa wasiir ku-xigeenka iyo saaxiibadeena waa salaamayaa. Runtii waxaan aaminsanahay sharci la-aan micnaheedu waa nidaam la-aan iyo fawdaha lagu noolaado. Taasina waxaan isleeyahay cid kastoo caqli leh ma aqbali karto. Waa run ahaantii guud ahaan markii la yidhahdo sharcigan oo soo dhaweyneyna waana mid habboon, laanaho mihnad kasta oo jirka ama falo kasta oo shaqaysanaysa waxay u baahan tahay wax uun kala haga, wax kala haga shaqadooda, nidaamkooda kala haga, inta wanaagsanna u heelisa, inta qaladka sameynaysana ciqaabta. Marka laakiin guud ahaan sharciga marka la sameynayo waxaa in laga fikiraa dabeecadda hay-adda, hay-adaha ama kooxda loo dejinayo in laga fikiro. Mar labaad, in laga fikiro in uusan sharcigaasi ku dhex jirin ama aysan ku badnayn erayo Soomaali ah oo sidii hala loo fasiran karo, taasoo caqabad ku noqon karta sharciga. Haddii marka inta sharci la dejiyo hadduu la fulin waayona, haddii waxay noqonaysaa dhibaato, waxay ku noqonaysaa dhammaan hay-adihii ka qayb qaatay iyo guud ahaan dadkii idinkii meelada loo sameynayo. Laakiin guud ahaan xeerkan sideedu aragta markaa itiraacdid, xeerkan waa bilow fiican u baahan dhamaystir, mataqaanaa haddii dhaliilo jiraan la saxo, guud ahaan waa soo dhaweyneyna.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdulaahi Cala Trouble. Mudan wasiir ku-xigeen, waxaa jirta in sharcigan oo haddaba horteeda yaalla qodobada qaar ay dhaliilayaan dadka arrimaha saxaafadda u ololeeya. Waxaa ka mid a tusaale ahaan ganaaxa lacageed oo la sheegay inuu u dhigmo $500 ilaa $3,000, taasoo lagu ganaaxayo tifaftiraha suxufiga ama mas-uulka xarunta warbaahinta haddii sharciga uu jabiyo. Inta badan ganaaxa waxaa la saaraa hay-adaha, iyagay saaran tahay mas-uuliyadda idaacadda waxa ka baxaya iyo waxa wariyuhu uu soo tabinayo. Marka maxay sharcigaasi loogu ekeyn waayey milkiilayaasha ama idaacadaha in la ganaaxo oo loo ganaaxayaa wariye laga yaabo inaanu mushaarba ku shaqeyn ama $100 iyo wax ka yar uu qaato?
Runtii sida hadda aad ka dhawaajisayba waa sidaas uu qoran yahay. Laakiin keliya maaha tafaftiraha, waa ninka mas-uulka ka ahaa warka inuu baxo. waxaa inta badan baca idaacadaha aan hadare Muqdisho ka jira oo ah xataa maxay ahaatee waragmadoonta, inta badan dhacdo in wariyihii asaga inta meesha oo doona inta tago warka asaga soo duubo, asaga editing ku sameyso, asaga jarto angalka uu rabo warka uu ka qaato. Ama tusaale ahaan hadda baarlamaanka oo kala shir ka socdo, wariyihii waxay leeyahay maxaa ka dhacaya baarlamaanka, si toosoo ufulinaya milkiilaha ma ogaan kara, shaqadii ma ogaan kara, wuxuu leeyahay waxaasaa dhacay, waxaasaa kana idaacad ama TV-gina life ugu jira. Marka waxaan isleeyahay saaxiibadeyda qadka ku jira qaarkood waa guddigan ka wada mid ahayn, inta badan talooyinka ugu badan waxa waaye runtii ayaga xaggooday ka imaanayeen saxaafadda gaarka loo leeyahay, iyagoo maxay ahaatee dhibaatada si fiican layskula darsay. Marka waxay u tahay digniin inay u noqoto wariye inuu wuxuu raba asaga uusan isu sheegin, maxaa yeele goobtii ma joogo ninka tafaftira ahaa, goobtii oo wariyaha warka kasoo tabinaya ma joogo. Waxaa laga yaabaa inuu ku qanciyo mas-uulka idaacadda ama TV-ga inuu ku qanciyo in maxay ahaata warkan sidaas uu dhacay. Marka taasaan ula jeednay. Laakiin waxaas oo dhan waxaa ka weyn Falastiin, waxaas oo dhan waxaa ka weyn xeerkani wuxuu leeyahay waxaa loo samayn doonaa xeer hoosaada loo samayn doonaa tafaasiil la gashay qodobadan si fiican u jira. Laakiin waxaa wax walba ka weyn inaan horta shaci yeelano. Sharci la-aan waxay dhaanta inaan sharci yeelana wax walba ka fiican asaga aan ku dul shaqeyna.
Waa maadsanta. Waxaan siinayaa Ismaaciil. Haye Ismaaciil, qodobkaasi sidee u aragtaa ku saabsan ganaaxa tusaale ahaan?
Maadsantahay. Mar kale intaanan ka hadlin qodobka, waxaan doonahay guud ahaan marka laga hadlayo sharciga ama xeer saxaafadeed
dadka ugu baahida badan horta waa siyaasiyiinta. Sababtuna waxay tahay dhibaatooyin badan ayaa haysta siyaasiyiinta, maadaama sharci aysan jirin. Haddii la xiro xitaa mararka qaar wax loo codsado ma jiri jirin, sharci difaacayana ma aysan lahayn. Marka waxaan u aragnaa horta xeerkan iyo xeerka kale oo bilow ah inuu yahay tallaabo loo qaaday oo ka bedeli doonta daruufaha ay ku shaqeeyaan siyaasiyiinta. Haddaan usoo laabto su-aashaada, qodobkan hadda janaaxa aan ka hadlayno la dulmiga wariyaha ama xarunta warbaahinta mas-uulka ka ah tirada aalada ama agaasimaha ahaada, waxaa ku qoran hadda 500 ilaa 3,000 oo doolar. Annaga markii hore dibi ahaan markaan qoreynay wuxuu ahaa 500 ilaa 1,000 doolar, anagoo eegayna duruufaha ay ku shaqeeyaan iyo dhaqaalaha marka laga hadlayo saxafiyiinta. Weliba kulkaas isagoo ku badan waxaan rabnay inay dareemaan culays iyo mas-uuliyad gaara, waayo haddii sharci la dejiyo haddaanay ku jirin wax ciqaab ah oo laga cadsado, sharciga waxba ma soo kordhinayo. Marka in wax la ganaaxo meesha way ku jirtaa, laakiin ganaaxi waa inuu noqdaa wax u qalma ama istaahili kara duruufahaas markaas jira. Waa la bedeli karaa berri markay duruufaha isbedelaan oo dhaqaalaha iyo nolosha iyo waxsoo saarka siyaasiyiinta uu kordho, waa la dhihi karaa aan kordhino. Annaga marka gudiyahaan waxaan karnay waxay ahayd ilaa iyo inta duruufahan adag lagu jiro, xeerkana uu yahay kii ugu horreeyey, waxna markay ugu horreeyaan ay bilaabanayaan laqabsi ay u baahan tahay dadka in la fahamsiiyo oo wixii aysan u arkin wax dhib badan oo hadday sharciga ay ka cararaan si khafiifa lagu bilaabo. Kadib waa la hufi karaa sharciga, waxbaa laga bedeli karaa, waa la xoojin karaa. Laakiin 300,000 oo dollar annaga waxaan u aragnaa inay cabsi gelinayso saxafiyiintii, taasna ay hor istaagi doonto dhinaca shaqadooda iyo waxqabadkooda.
Waa mahadsan tahay. Haye Cabdixaaji Goobdoon.
Runtii Ismaaciil, annaga xeerkan markaanu ka shaqaynaynay sidaasuu ahaa, wuxuu ahaa ganaaxu 500 dollar iyo 1,000 dollar. Marka kulleyba qoladii naga dambeysay muxuu ahay ka shaqaynaya ayaa muxuu ahay 3,000 dollar 3,000 dollar. Runtii markaan kuu sheego dhaqaalaha waddanka marka la fiiriyo warbaahinta gaarka maanta siday ku shaqeeyaan, duruufo ay ku jiraan, aada iyo aada maanta ugu culustahay, aada iyo aada ugu culustahay. Hase yeeshee waxaan u malaynayaa in raggii muxuu ahayto tifartiray ay ugu talagaleen in digniinta sheegayo Ismaaciil xugdale in la siiyo markiliyaashii saxafiyiinganaaxganaaxmarkaganaaxcabdixaaji su-aalaan
rabaa inaan halkaas kaa weydiiyo, ganaaxa ma wariyaha in la ganaaxaa mise waa in hay-adda la ganaaxo warka sii deys?
Waxaa la ganaaxayaa annaga sidaan anigu qabo waxa weeyaan hay-adda in la ganaaxo, ma aha ninka wariyaha. Ninka wariyaha wuxuu leeyahay mas-uuliyiin adeegay oo adeejiyey oo shaqada u diray. Haddaan iyadu muxuu ahayto la ganaaxin nin wariyaha shaqo loo diray oo isagii muxuu ahayto ka dambeeya raggii mas-uuliyiinta hay-addii warbaahinta madaxda ka ah, ayadaan rabaa inay tallaabo ay ka qaadaan oo xeer hoosaad ay leeyihiin muxuu ahaytood ay disibliin saaraan. Laakiin kaleeto ma aha muxuu ahayto xeerka in nin wariyaha maartay toos lala ganaaxo isaga, muxuu la ganaaciya waxba ma haystee.
Waa mahadsantaha haye Black.
Waa sida horta saaxiibadii ay sheegay qeybo badanna waa la qabaa. Horta adiga guddi kama mid ahayn oo inkastoo aan magaalada joogo xeerarka heerka uu soo muray iyo hadda ka hor iyo meelahaas oo dhan aan qeyb ka ahay oo ka warqabay. Horta ganaaxa markii laga hadlo waxaad moodaa sida wasiirka u sharxay wax badan inay ka jiraan oo leedaho xaaladda hadda lagu nool yahay iyo qaabka hadda loo shaqeeyo. Markii loo fiiriyo waxaa aada u yar isteeshinada ama hay-adaha warbaahineed ee shuruuc leh oo shuruucdaas qofkii soo gala ee saxafiga loo akhriyo oo loo sheego siyaasadda ee hay-addan ku shaqeysa. Hadduu qodobadan jibiyo naftirkiisa hay-addas ee la xisaabtamayso, qodobkaas hadduu jibiyo dhibaatada ka timaada isaga dusha loo saarayo, maadaama aysan jirin mararka qaarkood waxaad moodaa dhacdooyinka laraifka ah ee lasoo tabinayo, waxaad moodaa mararka qaarkood xataa cabasho inay ka timaado. Laakiin sida hadda aan ku shaqeynayno iyo duruufaha jira, waxaad moodaa waxyaabaha guddiga laftirkooda ay eegeen waxaa ka mid ah hadda sida loo shaqeeyo iyo dhibaatooyinka hadda jira. Marka sideedaba haddii la rabo wax in la celiyo qaabta qoftas waa inuu arki karaa oo qoran karaa haddii kugu timaado aimatirkaa waxwaaye
dhibaatahaddii aad hadda nagu soo biirtay. Halkani waa v o a Washington, waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan hindiya sharciyaadka xeerka saxaafadda ee dhowaantan baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyey. barnaamijka waxaa ka qayb galaya wasiir ku-xigeenka warfaafinta dhaqanka iyo hidaha cabdullaahi colaad rooble ismaaciil sheekh khaliif yuusuf oo ah fayeenka shabakada 2013 islamarkaana ahaa guddoomiye ku-xigeenkii guddiga qorista xeerkan cabdixaaji goobdoon oo ah waaye arag dhanka warbaahinta soomaalida caanka ah iyo weliba cabdullaahi maxamed xasan balaag oo isaguna warbaahinta madaxa bannaan muddo kasoo shaqaynayay waxaan siinayaa wasiir ku-xigeenkan siinayaa wasiir ku-xigeen waxaa jira qodob kale oo isna ka hadlaya qof kastoo ka shaqeynaya xirfadda saxaafadda waa qodobka 18aad farqadiisa koowaad qof kasta oo ka shaqeeya xirfadda saxaafadda waxaa lagu qorayaa diiwaanka saxufiyiinta kadib marka la hubiyo aqoontiisa saxaafadeed guddiguna uu ka qaado imtixaan waxaana la siinayaa warqad aqoonsi ah ma xataa imtixaanka ay guddigu ka qaadayaan oo laga rabo qofka saxufiga ah si loo siiyo aqoonsiga saxufinimo
horta arrinta kii ganaaxa markaa ka hadlo si faahfaahsan sidii saaxibkii balaag ifaahfaahiyaa runtii isku aragti ka nahay qodobkan 18aad ee diiwaanka waa guddiga saxaafadda ee madaxa bannaanaa qofka hadda waxaa inta badan dhacda in gabar ama wiil xataa dugsigii sare dhameynin in maxay ahaatay sida inta badan indhaheena hadda ay qabtaan in maxay ahaatay station oo tago oo war loo soo diro la yiraahdo saxufiyaa tahay asagoona xataa sida hadda saaxibkii u sheegay waxba loo aqrinin xeerkii iyo waxaa kuwa caqli ahaan xataa iyo maskax ahaan xataa aanan runtii aan si fiican u diyaarsaneen in loo soo diro maxay ahaatay oo mas-uuliyaddan oo makrofonkaas u qaado oo mas-uuliyad ummadda dhan u qaado marka waxaa la fiirinayaa ma ahan imtixaan sidii maxay ahaatay iskuulaadka oo kale ma ahan laakiin guddiga way u yeeraayaan waxay hubinayaan haddii horey u shaqeyn jiray khibraddiisa iyo awooddiisa saxaafadeed la hubinayaa waxaa la hubinayaa qofkaani in shahaado saxaafadeed uu haasto inuu howshaasi qaban karaa la hubinayaa marka waa intaas in inta loo yeedo qof kasta oo shaqo la siinayo sidii caalamkaba ka dhacday in la hubiyo horta awoodda uu leeyahay shaqadaasi qofka inta howshaa u baahanahay oo hubigeyga waa inuu yidhaaho haddana iska shaqeylbihin marka
laakiin halkaas su-aalaan rabaa inaan kaa weydiiyo wasiir ku-xigeen oo ah inuu shahaado saxaafadeed haysto wayna ku qoran tahay hindise sharciyeedkan in wariyuhu uu haysto shahaado saxaafadeed qof walba ma waxaa ku xiraysaa inuu jaamacad tago oo uu shahaado jaamacadeed la yimaado tusaale ahaan waxaad dhahdeen ama aqoon u dhiganta maxaa lagu qiimeynayaa aqoonta u dhigatay shahaado jaamacadeed oo saxaafadeed weliba
sababaha loo hadda loo rumeynayo oo asagaa faahfaahin doona fasiraad badanna ka bixin doona iyo sababaha guddigan loo sameeyey guddigan waxa loo sameeyey waxaa ku jiro suxufiy waxaa ku jiri doona haddii ilaahay aan idhaahdo suxufiyiin rugcadaa'e ay saxaafadda gaarka loo leeyahay ay soo dirsan doonaan ugu wakiil noqon doona guddigan u joogi doona waxaa ku jiri doona dad garyaqaana ku jiri doona garyaqaan qareenada ku jiri doono waxaa ku jiri doono xuquuqda aadminka ku jiri doona haweenka ku jiri doona marka way ayagaa qiimeynaya ayaga hadda aniga marka la yidhaha falastiin hadda falastiin marka la ii keeno shahaado jaamacadeed inay haysatay in kale aniga ma hubno cabdullahi ahaan laakiin waxaan garanayaa awooddeeda xirfadda saxaafadeedaan garanayaa marka sidaasaa runtii waa la qiimeyn karaa soomaalidana waa istaqaanaa si fiicana runtii loo qiimeyn karaa
waa mahadsanta oo kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa ismaaciil haye ismaaciil arrinta ku saabsan in saxufiyiinta oo kale imtixaana laga qaado ama ay leeyihiin aqoon jaamacadeed oo saxaafadeed ama waxa u dhigma sidee qodobkaasi idinkula muuqday adigu waxaad ahayd guddoomiye ku-xigeenkii guddiga kasoo shaqeeyay hindise sharciyeedkan maxaa keenay in qodobkaasi uu soo galo baahida keenta maxay ahayd
isma jirin markii baraagtigii koowaad ee guddiga ay qoreen wasiirkana wuu kamid ahaa guddiga cabdixaaji goobdoon wuu kamid ahaa anagoo kamid ahaa annaga markaan furaynay aqoonta saxufiga aasaasiga ah waxaan ku hadaynay shahaado dugsi sare qofka inuu haysto ugu yaraan dugsi sare inuu haysto iyo wixii ka sarreeya ma takhasus gaarana looma macayinayn haddii hadda la yidhaahdo shahaado jaamacadeed oo lagu qoobo oo keliya ayuu culays ku imaanaya haddiise lasi yidhaahdo oo saxaafadda ah iyadana waa arrin kale oo kasii dhib badan sababtana waxay tahay saxaafadda marka laga hadlayo aqoonta saxaafadda waxaa aasaasi ah ay ku dhisan tahay aqoonta guud ee qofkaasi saxufiga uu leeyahay ayooyinka laga rabo qofka saxufiga waxaa ka mid a qofkaasi inuu aqoonta guud uu si fiican wax uga yaqaano oo qeybaha kala duwan ee cilmiga uu iska yaqaano tan marka waxay caqabad ku keeni kartaaba sinabiyinta kuwa shaqeynayay iyo kuwa shaqada kusoo beeri doona. Midda kale sida ku cad qodobka soddon iyo shanaad waxa ma ahan aqooni dhiganta kuma jirto, waa shahaalad jaamacadeed oo saxaafadeed ayaa ku qaydan oo shardi ku in laga rabo qofka sinabiga noqonaya, taasna ay kuma jirin waraaqii hore annaga shahaad jirkana ku koobnay. Midda kale dhinaca guddiga oo uu sheegayjirka guddiga inuu guddiga saxaafadda qaranka ama saxaafadda soomaaliyeed oo ka kooban sagaal xubnood laftiisa magacaabidiisa iyo qaabka loo soo qorayo ayaa mugdi iyo rumigo ku iman kara. Sababtan waxay tahay waxaa ku daran faqradiisa labaad waa qodobka 49aad faqradiisa labaad in guddiga saxaafadda soomaaliyeed loo soo magacaabayo sida soo socota waxaa wasiirada usoo jeedinaya wasiirka wasaaradda warbaahinta kadib markuu boladu ansixiyana waxaa digreeto kusoo saaray madaxweynaha la yiri wasiirka marka kuma cadda inuu la kabshanayo ururada siyaasiyiinta ama ururada saxaafadda ee jirta ama saxaafadda madaxa bannaan yaa matalaya wasiirkan isagaa u dooraya xubnaha matalaya xubnaha dayin yihiin oo saddex ay yihiin saxaafadda madaxa bannaan saddexna wasaaradda ay ka socoto saddexna lagu sheegay bulshada reerka oo la kala yiri qofka xuquuqul insaanka ka socda ururka haweenka kor ka socda iyo qofka qareenada ka socda saddexdaas mutudaaankooda wasiirka markuu magacaabayo dalmatoo ku eegayo uu kusoo magacaabayo maxay yihiin waa laga tashan doonaa. Waxaan ku qiiman karaa culays soo wajihi kara gurigaas mas-uul ahaantiisa qaabmas-uuliyadiisa oo waxaa laga yaabaa in xubno oo wasaaradda ay raalli ka tahay inay soo magacaawdaan xubnaha kale ee civil society ama bulshada rayska ka socdana inay noqdaan xubno dowladda si un ugu dhow ama ugu xiran in la yihahdo qofkan qareenka ah ku dar ururada haweenka qofkan kaga dara xuquuqul insaanka. Marka tirada lix qof ay noqon kartaa in dhinaca kale wasaaradda ama dowladda iyo xukuumadda ka socoto marka qolaysaas ahaan kara. Marka waxaan rabnaa annaga qodobkaas maskadiisa in laga tashado oo la yidhaahdo wasiirka oo la tashanaya ururada saxaafadda ee madaxa bannaan si xubnaha matalaya naftigooda ay go-aan ugayeysaan. Marka qolaysa ayaa ku imaanaya.
Waa maadsanta haye cabdixaaji goobtoon arrinta ku saabsan aqoonta laga rabo ee xirfadda laga rabo weliya
runtii muxuu ahaa horta kii annaga aanu sameyno gudbinay oo golaha wasiirada maray oo muxuu ahaytood dib loo eegay guddiga muxuu ahaytood baarlamaanka rufaafinta iyo baarlamaanka ay dib u eegeen waxaa ku jiray in muxuu ahaytood siduu sheegay ismaaciil alibello ibaheerka secondary schoolka ku jiray hase yeeshee waxaa arkaysaa isbeddel ayaa ku dhacay. Muxuu ahaytood waa arrin lagu adkeynayo lagu xoojinayo inay qayan yeelato saxaafadda soomaaliya lanna waxaad arkaysaa mararka qaarkood wariyaal tayadoodu ay aada u hoosayso guddiga waxaan anugu malaynaa guddiga la samayn doono inuu tixgelin doono qofka waayo aragnimadiisa iyo tayada muxuu ahaytood barnaamijyada maqaalada uu qoro ay ku tixgelin doonaan. Ma u malaynayo in qof soddon sano labaatan sano toban sano saxaafad ka shaqaynayay oo aan bataatanba aan shaahaysanadiba waayo horta saxaafadu sideedaba shaqadeeda waa hibo marka in muxuu ahaytood ay tixgelin doonaan umalaynaa. Midda kaleeto waxaan u malaynaa kii hore annaga aan gudbinay waxaa ku qornaa guddiga qaranka xulidiisa in wasiirku uu kala tashado hay-adaha madax bannaan ee warbaahinta iyo muxuu ahaytood dadka khubaraha oo xagga sharciga iyo muxuu ahaytood saxaafadda aqoonu leh saasaan ku ogaa wax unbaa iska bedelay. Laakiin kulley falastiin anigu waxaan leeyahay waa tallaabo horumara saxaafadda soomaaliyeed ee gaartay waxa oo la tabanaya ama wax hadday jiraanna waa la bedeli karaa oo dogma ma aha wax yacni adag oo aan la taaban karin ma aha.
Waa mahadsanta hay cabdullahi balaag.
Okay, saaxiibadii horta inta badan warkii iga dhammaystay laakiin muhimadda sideedaba waxaan aaminsanahay sharci inuu yahay sideedaba nidaam iyo kala dambeyn iyo hawsha la hayo horta in mataqaan la hagaajiyo oo la qurxiyo laakiin sharciga haddii mararka qaarkood lama taqaanaa xariga lagu xirayo la togo waxa weeyaan durbadiiba wuu go-ayaa. Marka sida hadda saaxiibadii ay muujinayaan qodobkaas waxaad arkaysaa inuu isbeddel ku dhacay laano annaga saxaafadda waxaan weeya labaatankii sano oo haddatan ugu dambeysay iyo ugu yaraan aan idhaahdo tobankii sano ee dowladda ugu dambeysay intaba waa kasoo shaqeynayna. Marka waxa weeyaan dugsi sare iyo jaamacad mararka qaarkood waxa weeyaan waxaa laga yaabaa qofka dugsiga sare kasoo baxay inuu ka khibrad iyo aqoon badan yahay ka waayo aragsan yahay ka wax dhihid og yahay kana wax soo saar badan yahay. Marka haddana haddiiba lasii yidhaahdo waxa weeyaan shahaadada laga doonaya haddana waa shahaado mataqaana saxaafadeed
ayada dhafirkeed waxay noqonaysaa caqabad. Marka meelaha aan runtii aadka u doonayn inkastoo qodobo kale nuu casri ay soo socdaan, loo baahan yahay in dib loo eego inta uusan madaxweynuhu saxiixin ayay ka mid tahay. Laanna waxa weyaan sharci sidiisba wax fududeeye iyo nidaam abuuris waaye, ma ahan aargudasho iyo ciqaab loo geysanayo dhammaan dadka shaqaynaya, ma ahan sida anigu aaminsanahay. maadaama dowlad ay tahay waxa sharciga soo saaraya dowladda, sababta sharciga soo saaray waxay doonaysaa nidaam, nidaamka hadafkiisu waxa weya in horumar iyo la gaaro mataqaanaa muhimadaas inay mataqaanaa un meel fiican ay gaarto.
Waa mahadsantaha. Waxaan rabaa wasiir ku-xigeenka inaan siiyo sida hadda Ismaaciil oo guddoomi ku-xigeenka ahaa guddiga soo diyaariyay hindisa sharciyeedkan uu xusayo arrinta ku saabsan aqoonta qofka iyo imtixaanada laga qaaday. Waxaa moodaa in wariyaal badan oo aan la hadalno gudaha Soomaaliya iyo meelo kala duwan joogana walaacaasi waa ay qabaan, iyo tan kaloo ah guddiga imtixaanada qaadaya in ay u badan yihiin dhinacii dowladda oo culaysku u dhinacaas jira, halkii dadka sharciyada yaqaana iyo laga siin lahaa wariyaasha laftirkooda iyo bulshada rayidka ahba. Marka ma jirtaa fursado qodobada qaar sida qodobkan oo kale aadka loo tuhmayo inaanay dan ugu jirin warbaahinta madax bannaan inaad wax uga qabataan?
Waa mahadsantahay. Sharci markii la sameynayo saxaafadana looma sameynayo gaaran sameynayo marka waxaan rabaa inaysan saxaafadda qaarkood aysan cabsi badan ay ka muujinin sharcigani, sababtoo la tashiga hadda saaxiibka Ismaaciil uu ka dhawaajiyey iyadoona meel aysan ku qorneen cid u qasabtina lahayn annagaa go-aansanay maxay ka muwaadin Soomaali ahaan ka mas-uuliyad qaran ah annagaa go-aansanay in 700 sharciga wax nagala diyaariyaan saxaafad runtii gaarka loo leeyahay wax nagala diyaariyaan annagaa go-aansan. Maanta sharci jirana Ismaaciil uu la leeyahay weliba saddex nood warbaahinta waxaa iskale gaarka loo leeyahay annaga kala siman nahay saddex qofoodna maxay ahaatee midiyaha Soomaaliyeeda gaarka loo leeyahay kala siman nahay iyo saddex qofooda ururada bulshada rayidka. Marka aniga ururada bulshada rayidka oo qaayama iyo xuquuqlisaanka dad u doodaya ku jira oo aan aqaano Soomaaliya iyagoo dowladda weynaa marmar qaliilaheeda xataa sheegay in saxaafadda inta nagaga heliyaan ee wasaaradda u heliyaan Ismaaciil. Midaada kale wasaaradda annaga xataa muwaadiniin Soomaaliyeed aanahay aniga maxay ahaatee baritaan nafti aan noqon karaa saxaafi noqon karaa marka ama station saxaafadeed samaysan karaa. Marka sharcigan looma maanta adiga waxaa tahay weliga ahaanaysaa uma sameynin waxaan u sameynay ummadda Soomaaliyeedana u sameynay iyo isbarbaryaaca saxaafadeed iyo ka jira dalka ka jira inaa runtii wasaaradda sida xil saaran tahay hagaajinta siyaasadda warbaahinta dalka sidaasaa sharcigaas aan u sameynay. Marka runtii hadda markaa istiraahid dhinacii hadda oo maxay ahaatay jaamacadda iyo shahaado jaamacadeed inuu wato in imtixaan laga qaado waxaas oo dhan runtii sidaa hore u sheegayba guddigaasaa shaqo ku leh oo ay ayaga kudhooda ay kamid yihiin. Midaada kale annaga markaan diyaarinayna mar badan saaxiibadii waxay ku soo celceliyeen waxaasa ku jiray annaga ku diyaarinay haddana waa la bedelay. Baarlamaanka Soomaaliyeed markii uu yimaado sharciga annaga wasaaradda iyo saxaafadda Soomaaliyeedba waxaan ka nahay sidaan ka nahay baarlamaanka dadqoonyahanaha ku jira saxafiyiina ku jira dhakhaatiira ku jira jeneraala ku jira Soomaaliya oo dhan khibrad kasta lahaa baarlamaanka ku jira iyagaas aad runtii u falanqeeyey sidaanayna runtii xalka ay u arkeen. saxaafadda Soomaaliyeed marka ma aha inay annaga nagu eedeyso, waa inay wax saxitaan maxay ahaata waa ogolnahay waxaan ka samayn karnaa ka samayna. Laakiin aniga waxaan isleeyahay sharcigaani afartan iyo labada qodob ka kooban hal qodob haddii ay wax ku jiraan kow iyo afartan ka kale in horta la amaano la yiraahdo waa fiicanaa dowladda Soomaaliyeed iyo wasaaradda faafinta.
Waa maadsanta. Waxaan siinayaa Ismaaciil ugu dambeyntii baarlamaanku waa uu soo ansixiyay wasiir ku-xigeenka waa kale waxbaa la saxayaa. Maxaa ka mid a qodobada ugu waaweyn ee caqabadaha aada u arkaysaan sideese isleedahay xal waa looga gaari karaa? Waxaan ku siinayaa su-aasha ugu dambeysa Ismaaciil.
Waxaa ka mid a qodobada aniga aan Ismaaciil taxiirinay intoor badan ayla qabaan intaas ganaaxa horta in wax laga bedlo oo ganaaxa saxal dhalaan lahaa in sidii loo guddiga ugu diyaariyay lagu soo qodo oo $500 ilaa $1,000 ka badan waa jiraan ahaa qofka maanta hore iyo guddiga saxaafadda soomaaliyeed oo aniga golaha saxaafadda qaranka amarka hore ku magacaabnay in wasiirka uu kala tashado, lagu cadeeyey in wasiirka uu kala tashanayo dadka iyo nagaha in kaalinta yeeshaan xubnaha u matalaya guddigaas, taasna waan ku talinaynaa. Sidoo kale meeshan saxaafadda lagu xiriyo shahaado jaamacadeed oo saxaafadeed in loo daayo sidii hore uu ahaa dugsiga sare. Qodobka kale ee afartanaad isagana qoradiisa ama xarafkiisa ta waxaa ku qoran ama xarafkiisa xa aan iraahdo inuu wasiirka qaadan karo go-aan degdega oo la xiriira amniga oo ka dhalatay heelaha warbaahinta. Qodobkaasna rasmiisa khatartiisa uleeyahay oo xaaladda xiriirka amniga marka sharaxaad malaha in la sharaxo ayuu u baahan yahay. Waxaan kusoo koobi lahaa qodobadaas iyo in xeer nidaamiyaha loo sameynayo xeerkan oo lagu shaqayn doono oo wasaaradda loo xilsaaray inay soo diyaariso inuu ahaado waxa ay ka wada tashaneen saxaafadda gaarka madaxa banaan iyo khubarada dadka lug cadaa ku jira oo saxafiyiin hore ahaa inay kaalin ku yeeshaan si hadda waxaan noqdaan waxa laga wada tashaday oo raalli laga wada yahay.
Waa mahadsan tahay haye cabdixaaji goobdoon. Waa su-aashii ugu dambeysay intii aan weydiiyey Ismaaciil aan adna ku siinaya, maxaa isleedahay
anina waxaan isleeyahay waa muxuu ahay sidaan hore u sheegay waa tallaabo muxuu ahay dad hore loo qaaday si saxaafadda soomaaliyeed ay u hesho xeer kale muxuu ahay kala hada oo muxuu ahay dad daafacaya xuquuqdooda iyo muxuu ahay dad kuwa dowladda u shaqeeyaba iyo muxuu ahay meherada ay qabanayaan inay meel ay u abbaaraan oo xeera u jiro waa wax weyn waay. Midaan kaleeto oo qodobada iyo ku saabsan taasi xataa xeer hoosaasa wasiirku uu sameynayo horaa loo sheegay waa muxuu ahay uu ku sharaxi karaa wuuna habeyn karaa, laakiin an waxaan leeyahay saxafiyiinta soomaaliyeed ha u bogaadiyaano wasaaradda warfaafinta iyo guddigii kusoo dhabartabay muddo dheer in xeer saxaafadda soomaaliyeed loo helo. Maanta xeer baa la hayaa.
Waa mahadsan tahay haye, waxaan siinayaa cabdullaahi Black.
Okay, waa sidai saaxiibadii sheegeen, macnaha waxa weeyaan qodobo badan ama erayo fara badan oo waxaa jira hadda sidii la rabo loo jiidi karo maadaama sharcigan uu leeyahay ciqaab uu leeyahay nooc walba ama ganaax ha noqoto iyo meesha ugu sarreysa ama maadaama uu leeyahay waxyaabaha loo baahan yahay waxaa weeyaan in erayada sidii rabo loo dhigi karo ee ganaaxa lagu muteysan karo in si fiican loo qeexo. Waxa weeyaan mataqaana nabadgelyada iyo mataqaana ammaanka qaranka iyo danta guud iyo hadallo aan sal lahayn iyo qaran dumis iyo argagixiso iyo arrimahaas oo dhan waxaad moodaa waayo maadaama dadka amniga hadda ku jira ama howlahaas ku jira qaarkood ama intooda badan aan dhihi karno wax badan arrimaha saxaafadda ma kala socdaan. Waxa weeyaan ama mararka qaarkood aan dhihi karno dulqaad dowladeed marwalba waa yar yahay, aan dhihi karno meelahaas waxay keeni karaan hadhow caqabaday keeni doonaan laado hadda la firkiyadaa xiriir hadda ugu dambeysay aan soo marnay waxaway wariyaal fara badanaa la xiray qaarkood waxaan arkaynay warar caadi ah oo ay saxaafadda dhan wada sheegtay in idaacadaha qaarkood lagu xiray. Marka waxyaabaha aan cabsida ka muujinayna waxaa kamid a erayo sidii raba loo fasiran karo in sharciga lagu daro.
Aada u mahadsanta cabdullaahi Black. Dhammaantiin waa idin salaamay, sanad cusubaan idin
leeyahay.
Inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Toddobaadkana waxaanu ku eegnay hindisa sharciyeedka xeerka saxaafadda oo dhowaan baarlamaanku ansixiyey, aragtiyada kala duwan oo ay xirfadleyda warbaahintu ka qabto, iyo weliba dowladdu sida ay u aragto in hindisahani uu u dhaqangeli karo iyadoo markaasi taageero iyo ogolaanshaba ka helaysa warbaahinta dalka ka jirta. Barnaamijka waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Cabdulaahi Colaad Rooble oo ku sugan magaalada Muqdisho, Ismaaciil Sheekh Khaliif Yuusuf oo ah afhayeenka shabakada 2013 islamarkaana ahaa gudoomiye ku-xigeenkii guddiga qorista xeerkan, Cabdixaaji Goobdoon oo ah rugcadaa dhanka warbaahinta Soomaalida caan ku ah, iyo weliba Cabdulaahi Maxamed Xasan Balaag oo isaguna ah waaye arag saxaafadeed oo muddo kasoo shaqeeyay warbaahinta madaxa bannaan. Tan intaan dib danba ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal, nabadgelyo.
Barnaamijkii Faaqidaadda iyo Falastiin intaas aynu ku dhaafno, markana kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dalka boqortooyada Sacuudiga oo ka mid ah dalalka ugu hodansan dunida Islaamka iyo guud ahaan caalamka ayaa todobaadkan soo bandhigay miisaaniyaddii sanadka cusub, waxaana aad uga muuqatay hoos u dhac dhaqaale oo dalkaasi soo food saaray, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah suxufi ku sugan magaalada Riyaad.
Waxaa jira in ay dowladdu shaacisay miisaaniyadda waddankan oo lagu qiyaasay 204 bilyan oo dollarka Mareykanka. Marka waxa ay dowladdu sheegtay inuu jiro hoos u dhac miisaaniyadda oo gaadhaya 89 bilyan oo dollarka Mareykanka. Waxaa haddaba halkaa ka muuqda, markaa dib u eegto shaxda qaabka loo dhigay, dakhliga soo galay dowladda 2015 waxa uu gaarayaa 186 bilyan oo dollarka Mareykanka, waxayna ka yartahay sanadkii hore in badan. Kharashaadka dowladda markaad eegto, waxa ay dowladdu kharash gareysay 206 bilyan oo dollarka Mareykanka. Marka waxaa jira hoos u dhac miisaaniyadda xoog leh oo ku yimid sanadkan. Sanduuqa lacagta adduunka ayaa hadda ka hortaadaaliyey inay jiri doonto 130 bilyan oo ku iman doonta hoos u dhaca dhaqaalaha waddankan Sacuudiga. Marka waxaa jira xuseen waxyaaba ay dowladdu ay kabi jirtay oo aasaasi ah waddankan. Marka la eego shidaalka dowladdu way kabi jirtay, sidoo kale waxay kabi jireen biyaha iyo weliba electric-ka. Waxay dowladdu marka ay miisaaniyadda ku dhawaaqday, waxa ay daba dhigtay qaraar kale oo ay sheegtay in kor loo qaaday sicirkii shidaalka, biyaha iyo weliba dabka 40% qiimo gaaraya. miisaaniyadda ugu badan oo dowladdu waxay ku sheegtay sanadkan in ay loo leexin doono dhinaca militariga iyo amniga, iyadoo ay dowladdu ay ka wado lugahay kula jirto dagaalo dheeraaday waddanka Yemen. Marka waxaa loo aaneynayaa haddaan xagga sababta aan u noqdo hoos u dhaca dhinaca shidaalku ee kowgu ka yahay oo sayladaha adduunka shidaalku maanta hoos uu aada ugu dhacay. Waxaa kale oo iyana sababaha ka mid a dhaqaalaha adduunka oo isna aad u gaabinaya ood moodayso inuu cagajiid badan ka muuqdo marka laga soo bilaabo 2008 markii ay dhaqaale burburka adduunku yimid, iyo weliba qalalaashaha ka jira waddamada qaarka oo Yemen ay kow ka tahay. Intaasiba sabab ugu noqotay in waddanku miisaaniyadiisu ay aada hoos ugu dhacdo, waanan la saadaalinayay inay imanayso baryahan. Waxaad ka dareemaysay xataa meelahan anagu joogno waa laga dareemayay kharash dhimidda aada baa looga dareemay, oo shaqooyinkii oo la dhimayo, waqtiyadii la shaqeynayay oo la dhimayo, lacagiyo xataa la jarayo waa laga dareemaya. Marka arrintaasina arrimahaas oo isbiirsaday ayay ku yimaadeen Xuseenow.
Hoos u dhaca qiimaha shidaalka ee adduunka ayaa saameeyay dalka Sacuudiga oo ka mid a dalalka ugu soo saarista badan shidaalka, taasi oo keentay inuu sicirka shidaalka ee gudaha waddankaasi Sacuudigu uu sare u kaco, taasi oo saameynaysa nolosha dadka dalkaasi ku nool.
Shidaalka hoos buu u dhacay runtii sayladaha adduunka, laakiin dowladdu waxay ku biirisay si ay u sameyso miisaaniyad kabid ama baadhitaano dhinaca dhaqaalaha. Waxay ku dartay shidaalkii gudaha laga isticmaalayay lacag baa lagu kordhiyay 40% gaadhaysa. Marka taas waxay saameyn dabcan ku yeelan kartaa wax soo saarka gudaha way ku yeelanaysaa. Waxaa kale oo ay toos u abaareysaa dadka faqaradaana, waxay ku yeelanaysaa saameyn. Waxaa kale oo ay saameyn ku yeelan kartaa dadka waddanka ka shaqeystay ajnabiga, iyana saameyn bay ku yeelan kartaa. Taasi marka waxaa laga yaabaa inay iyaduna saameyn kale kusii yeelato, in sicirku kor u kaco waxyaabaha qaarkood sida miciishada oo kale, inay kor u kacaan aqallada kiradoodu inay kor u kacoon. Marka waxaa la saadaalinayaa sanadka soo socda laftiisa inay jiri doonto hoos u dhac dhinaca miisaaniyadda ku iman doonta 2016.
Boqor Salmaan Ibni Cabdilcaziis, boqorka boqortooyada Sacuudiga, ayaa ku baaqay in Sacuudigu la yimaado fikrado dhaqaale abuur ah oo lagaga maarmo.
intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Xuseen Barre nala socodsiinaya, ka xun aynan dhammaystiri kari weyno. Waa Maxamed Cabdi, Axmed Cali Sheekh iyo dhammaan saaxiibada VOA idinka tegaya sidaas iyo caweysin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.